яких люди зазнали спочатку на стадіоні в Сантьяго, куди звозили заарештованих у перші дні військового путчу, а потім у таких центрах допитування, яким була знаменита вілла Грімальді. Електрошок, гвалтування, купання, брутальності всіх різновидів. І з цим Каздан був знайомий. Проте на тих сторінках він не знайшов жодної згадки про таємниче місце, куди відвезли Петра Гансена, де трудилися ті німці, меломани і хірурги жахів, де саме Вільгельм Гец диригував своїми творами в той час, як в'язнів оперували без наркозу. Хто були ті французькі військові, які прибули на допомогу катам режиму і навчали їх користуватися найновішими технологічними засобами переконування? Жодного слова про це Каздан не знайшов у тих задокументованих свідченнях. Ніякого сліду не залишилося ні від французьких експертів, ані від нацистів, що повернулися до своєї практики тортур. У книжках, які він мав, більше говорилося про товстошкірих покидьків, про солдатів із ідіотськими прізвиськами, чорна рука, лялька диявола і таке інше, про неосвічених селян, що прославилися дикунством і цілковитою відсутністю будь-якого уявлення про мораль. Вірменен потер очі. Друга година. Він ні про що не довідався, принаймні ні про що таке, що могло б пролити світло на серію сьогоднішніх убивств. Якби він мав смак до газетних сенсацій, то певно зміг би уявити собі таку картину. Старежні чаліські діди німецького походження, дбаючи про власну безпеку та спокій, послали до Франції дітей-убивць, аби вони прибрали небажаних свідків. Абсурд. І до того ж, таке припущення не узгоджувалося б із фактами, бо в такому випадку навіщо було вбивати отця Олів'є? Чому саме церковні хори посідали центральне місце в цій серії убивств? Чому вбивці дотримувалися такого суворого ритуалу? І який зв'язок мали ці злочини з давнішніми зникненнями дітей? Каздан зупинився, наштовхнувшись на стільки запитань і на повну відсутність відповідей на них. Зненацька він затремтів усім тілом. Він знову почув тоненький голос, який повторив його слова в темряві минулої ночі. «Хто тут у біса?» Голос навдивовижу приємний, сміхотливий. Голос, який хотів пожартувати. Він зрозумів, що боїться. Боїться їх. Боїться, що вони знову прийдуть. Прийдуть до нього стомленого 60-річного чоловіка. Зненацька його охопило сильне бажання зателефонувати Волокіну, але він зумів пересилити себе. Аж раптом задзвонив мобільник. Мендес. Точні результати металізації ран маврикійця. Тобі цікаво знати? Слухаю тебе. Знайдено частинки заліза. Чорного заліза. Мабуть, ніж. Найімовірніше, старий ніж. Інструмент, який датується щонайпізніше 19 століттям. Знайдено також скалки від кістки. Кістки? А вже ж. Кістки яка, тибетського бика. Безперечно, слід від піхов ножа. Я зателефонував деяким людям. Застосована зброя може бути ритуальним ножем, що походять із Тибету. Таким собі талісманом. призначеним відлякувати приводів та нічні жахіття. Одне слово, знову щось цілком незбагненне. Каздан спробував обміркувати почуте, але втома урвала будь-який подальший розвиток його думки. А ще ця нова деталь переповнила чашу. Надто багато дивних деталей, нічим між собою не пов'язаних. Попрощавшись із лікарем судової медицини, Каздан спробував ні про що не думати. Опустився в крісло з філіжанкою кави в руці біля одного з мансардних вікон, звідки було видно церкву Сент-Амбруаз. Там він спробував віднайти мир і душевний спокій у спогадах про інші тортури і інші жахіття, з якими він був добре знайомий. Ризикуючи отруїти себе кошмарами, хай навіть власними. Побачив навколо густий ліс, а перед собою стежку на червонястому тропічному ґрунті. Спробував якнайзручніше влаштуватися у шкіряному кріслі і дозволити уяві перенести його в Камерун. До примітивної сцени, яка пояснювала все. Ніч на телефоні. Спочатку Волокін поїхав до будинку 15/17 на вулиці Газан і понишпорив у музичному салоні Гетца, аж поки знайшов персональний архів чилійця. Той архів мав досить дивний вигляд. Там був не список корів, а низка творів, якими диригував Гетц.